Ștefan Baghiu, vorbim despre Muzeul Digital al Romanului Românesc. Ce înseamnă asta? Când a luat naștere și mai ales de ce?
Proiectul a luat naștere, aș zice așa, de mai multă vreme, cu toate că noi am reușit să aplicăm concret pentru finanțarea din 2019. De vreo 10 ani, aș zice, poate 8-10 ani, cercetătorii din zona studiilor literare în România au început să caute tot mai mult răspunsuri la dileme pe care le are literatura română, apelând la tehnici digitale și la instrumentele pe care mediul digital le poate pune la dispoziție. Aș da exemple aici din zona americană în prima fază, mai ales experimentele pe care Franco Moretti l-a pornit la Stanford. El este un critic literar italian care a fost profesor acolo și a înființat Stanford Literary Lab. Eu țin minte că discutam cu foarte multe prietene și prieteni din zona de cercetare literară și eram chiar uimiți acum 8 ani, 7 ani, 10 ani, nici nu mai știu când se pun originea acestei ocupații, de felul în care ne pot arăta foarte multe lucruri instrumentele informatice. Despre ce ar fi vorba? N-aș vrea să fac exces de teorie, dar undeva prin anii 2000, o cercetătoare, Margaret Cohen, a propus un termen care se numește, sau care s-a numit în română, Marea Literatură Necitită. E vorba de The Great Unread. Ea spunea acolo, și Franco Moretti prelua problema ei, ea spunea acolo că, în general, cunoaștem doar 0,2% din producția literară a unei epoci. Noi vorbim acum, ca să trec în spațiul românesc, de romanul interbelic, dar deseori nu doar studenții sau cititorii obișnuiți, ci și profesorii nu cunosc mai mult de 10-20 de nume de autori și autoare din perioada interbelică. Și ăsta e cel mai bun caz.
Da.
Ori noi avem acolo sute de nume, sute de autoare, sute de autori care au creat, care au propus diferite lumi ficționale, mai realiste, mai SF, mai fantasy, și pe care ne-am dat seama că nu le cunoaște. Și atunci ne-am dat seama că, de fapt, pentru a putea cunoaște ceva din ceea ce s-a produs în cultura noastră și pentru a, de ce nu, pentru a ne putea sincroniza și intra în dialog cu alte tipuri de cercetare din străinătate, ar cam trebui să avem prima dată arhivele pe care se lucră.
Da.
Ori în 2019, la revista Transilvania, alături de Mihaela Basarabă, de Radu Vancu, de Dragoș Varga, Vlad Pojoca, am inițiat o serie de proiecte. E vorba de proiecte finanțate AFCN, deci nu e vorba de proiecte de cercetare, ci proiecte care vizează promovarea culturii scrise.
Da, și care oferă și finanțarea necesară pentru un asemenea demers.
Categoric. Acum a fost nevoie de 3 proiecte ca să putem să ducem la bun sfârșit o arhivă până în 1947, pentru că am vrut să ne plătim bine studentele și studenții și masteranții care au lucrat. Ăsta a fost principalul nostru scop, pentru că ei să învețe că, uite, se poate lucra în zona asta și se poate lucra interesant. Și procesul a fost următorul. A trebuit să găsim în țară, la biblioteci, toate romanele. Am folosit bibliotecile din Sibiu și Cluj în mare parte, dar și pe cele din Timișoara și București sau Iași, acolo unde n-am găsit exemplare. Romanele astea nu sunt centralizate într-un loc, poate doar la Biblioteca Academiei Române, așa că a fost dificil să le găsim în prima fază și să trimitem oamenii să lucreze.
Da.
Ei l-au scanat, persoanele din proiect au scanat romanele, apoi am făcut niște metadate, am extras câteva date din timp ce le scanam, legate de protagoniste, protagoniști, locul acțiunii, timpul
deci niște fișe, practic, care să ajute cititorul contemporan eventual interesat.
Exact, niște fișe, dar care să fie și sub formă tabelară, ca noi apoi să le putem manipula informații. Adică noi putem strânge acum, putem face hărți ale romanului, putem face grafice care să ne arate cum evoluează, de exemplu, prezența anumitor spații geografice și cum am și făcut în articolele din revista Transilvania.
Uh-huh. Ați început cu inventariarea romanelor de la 1845. Nu există date mai devreme sau nu există literatură mai devreme de acest an?
Noi am folosit, hai să zic așa, nomenclatorul Academiei Române. Adică, sigur că înainte de 1945 există încercări, există nuvele, există și un foarte cunoscut roman, cum îl numește Dimitre Cantemir, la 1700. Sigur că sunt multe exemple care pot intra aici. Noi am decis să mergem pe ceea ce propune dicționarul cronologic al romanului românesc, cu toate că pe viitor sperăm să îmbunătățim, pentru că aici, de exemplu, la noi n-au intrat romane nepublicate în epocă decât foarte rar, și avem încă discuții despre cum să facem. Mă refer aici, de exemplu, la novelele lui Eminescu, care pot fi considerate între novelă și roman. Sau la, știu și eu, Amintiri din copilărie, unde e o discuție întreagă despre dacă e colecție de povestiri sau dacă e un roman, un mic roman și așa mai departe.
Da.
Deci încă suntem în construcție. Ideea e că am ales acest an pur și simplu pentru că atunci dicționarul cronologic al romanului românesc spune că începe romanul românesc și din cercetările noastre seama că înainte, da, cercetările sunt destul de fragile.
Da. Am urmărit cu foarte mare interes acest demers al dumneavoastră de digitalizare a romanului și am aflat una dintre concluziile pe care ați publicat-o, că majoritatea acestor romane din perioada interbelică sunt plasate în contexte urbane. Deși noi la școală aveam tendința să credem că de fapt totul se petrece la sat.
Asta e preconcepția lui Lovinescu.
Așa, pe care am învățat-o și noi.
Da, sigur, și noi am învățat-o, dar nu e nimic rău în asta. Adică, cred că cercetarea e o chestie care se... Și, de fapt, procesul de educație e o treabă care se reactualizează
exact
în măsură ce avem descoperiri noi. E principiul fundamental în știință, să greșești creativ.
Așa este.
Lovinescu cred că avea nevoie de teza asta. El locuia într-o cultură în care erau foarte radicale mișcările populiste, semănătorismul și poporanismul, și își dorea pe urmele lui, pe urmele altor critici ai modernității, să construiască un fel de canon occidental, aș zice așa,
așa.
Că nu mă refer deloc la ce zice Blum în cărțile lui,
da.
Dar voia să construiască un canon de sincronizare și atunci a avut nevoie de acest, aș zice, stromen, acest om de paie al romanului rural pentru a crea o literatură urbană și pentru a impune programul unei literaturi urbane. Pentru că dacă stăm să ne uităm în secolul al XIX-lea și noi am cam stat, uimirea noastră a fost că, de fapt, avem de-a face cu romane care, chiar și atunci când se petrec în mediul rural, vorbesc despre mica aristocrație de acolo, care e mai mult în contact cu clasele de sus sau cu urbanul. Mă refer aici la Duilie Zamfirescu sau la chiar la Sofia Nădejde, nu? Sau la alți autori și autoare care au scris în epocă. Erau interesați foarte mult de realismul claselor de sus. Și problema e că Maiorescu, de fapt, la 1882, în literatura română și străinătatea, cerea acest roman, cerea ca acest roman care intra la noi în spațiul românesc să adreseze țăranului, spunea el, sau claselor de jos și să vorbească despre viața omului simplu. Și iată că, cred că Lovinescu a văzut setting-ul greșit, dar a intuit corect cumva ce se întâmplă în romanul românesc.
Dați-ne câteva nume care apar în acest muzeu digital al romanului românesc, care v-au surprins și pe dumneavoastră și care credeți că ar fi interesante pentru un cititor contemporan.
Din păcate, noi în spațiul românesc lucrăm foarte puțin cu teoria genurilor și cu istoriile tematice. Adică s-ar putea ca pe viitor să fie foarte interesante. Noi încercăm să lucrăm în sensul ăsta prin mai multe proiecte propuse. Adică am vrea să vedem cum arată romanul românesc nu doar din perspectiva canonului sau a literaturii realiste intrate în canon, ci și din perspectiva romanelor de subgen sau a romanelor scrise de autoare și așa mai departe. Uh-huh. Și din punctul ăsta de vedere, ce mi s-a părut foarte interesant? În primul rând, aș recomanda din secolul XIX, din cele la liber pe site-ul nostru, romanele lui Baronzi. El era cunoscut pentru Misterele Bucureștiului, dar noi am găsit un roman, Nina Haiduceasa, pentru care cred că Netflix ar plăti bani grei. E vorba de o femeie haidu care face dreptate prin pădurile patriei. Apoi aș mai recomanda tot în secolul al XIX-lea, spre finalul secolului, Victor Anestin scrie ceea ce e la noi primul roman SF, Anul 4000 sau O călătorie spre Venus, cu oameni, păsări, cu nave spațiale. E destul de greu să ne imaginăm că într-o epocă în care se mergea de la Piatra Neamț la Târgu Neamț cu căruța o zi ca în Moș Nichifor Coțcariu, că scriitorii și imaginau așa ceva, dar așa se întâmplă. Către secolul 20 și perioada de început pe care o avem disponibilă, aș recomanda acolo romanele Sofiei Nădejde. E o autoare foarte discutată, mai ales în ultimii ani, datorită Elenei Zădăreanu și ceea ce a propus prin premiile Sofia Nădejde.
Exact, pentru literatură feministă.
Și vor descoperi acolo cititorii o lume chiar și, aș zice, o lume nu tocmai feministă mereu, dar o lume extraordinar de bună din punct de vedere al reportajului literar. Ea își înscenează de foarte multe ori personaje care, prin ocupația lor sau prin mediile în care ajung să descrie, de fapt, Moldova și Bucureștiul de începutului de secol. Apoi aș merge și spre anii 30, spre tot în zona asta a literaturii scrise de femeie, aș merge spre Alice Gabrielescu, care scrie scrie un roman, Marșul Femeilor, în care chiar discută mișcările de emancipare ale femeilor din anii 30, adică până la legea sufragetă de vot a femeilor bogate. Aș merge apoi pe romanele sociale și de aventuri. Avem autori ca Cezar Petrescu, care scriu romane senzaționale, foarte puțin cunoscute astăzi. Sigur că el e cunoscut pentru Întunecare și alte
și pentru,
romane.
Da, pentru Fram.
Și pentru Framul Tupolar, sigur, dar, dar sunt acolo câteva romane de, le-aș numi de lume bună. Romana cosmopolită, care asemenea lui Camil Petrescu în Patul lui Procus, încearcă să descrie zona cosmopolit-burgheză a interpelicului. Apoi aș merge și pe romanele științifico-fantastice, în continuarea lui Anestin, vorbind de Henry Stahl, de tatăl lui sociologului Henry H. Stahl, și romanul lui Un român la lună, vorbim de Felix Sater, ca cu Orașele necate. Avem o întreagă pleiadă de romane interesante care pot fi citite.
Iar acest muzeu digital al romanului românesc poate fi accesat de la liber de oricine dorește?
Poate fi accesat la liber de absolut oricine dorește. Anumite romane însă nu sunt disponibile online, dintr-un motiv simplu. Dacă autorul n-a murit după 1952, adică la 70 de ani de momentul în care ne aflăm, romanele autorului respectiv nu sunt în domeniul public,
da.
Și atunci sunt protejate de drepturi de autor și urmașii au dreptul să valorifice,
să dispună de ele,
moștenire.
Da. 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 Uh-huh.
Ei, când aceste romane ies din drepturile de autor, noi le urcăm și updatăm site-ul. Acum, pentru cercetătoare, cercetători, profesori care vor să lucreze un anumit lucru, ei dacă ne trimit un mail pe revista Transilvania, câte repede noi încercăm să ne ocupăm și să le trimitem PDF-ul pe, în scop de cercetare și
da.
Spunem explicit asta.
Da. Și unde poate fi accesat?
Pe www.revistatransilvania.ro. Acolo sunt pe site trei căsuțe sus, e Muzeul Digital al Romanului Românesc și sunt trei repartizări. 1845-1900, 1901-1932 și 1932-1947. Am împărțit așa pentru că astea sunt perioadele de producție ale romanului românesc, adică până în 1900 avem un tip de producție de roman, până în 32 un alt tip și din 32 în 47 e vârsta de aur a romanului românesc în care, și ca să vedeți, ca să înțelegeți proporțional cam cum a mers, dacă prima arhivă are 160 de romane secolul XIX, a doua până în 32 are vreo 400, iar a treia are deja vreo 700-800. Deci se mărește, chiar dacă perioada e mai scurtă, 32-47, e cea mai voluminoasă,
da.
Din toate punctele de vedere.
Mulțumesc foarte mult! O discuție foarte interesantă, poftă de lectură ne-ați făcut. Să auzim de bine în Muzeul Digital, care să crească tot mai mult.
Vă mulțumim mult de tot!